29 тірек.
Ертеңгілік ауадан да салқын тазалық, сараяшар сусынды дәрмек сезілді. Аздап дымқылдау, қоңыр самал жұмақтан ескендей, жаңа, өзгіше жайлы. Қазір табиғат жорықтың қайсы да, жай күйде қайтпас сапарғаттанар шалдың, шау болған қалымен үндесе алған жоқ. Ерекскендей дүниенің бәр-бәрі жайынап, жадырап тұрғандай. Шал көзін жұмды. Көзін жұмса да осынау алтайдың ұзатылар қыздай, жасанып жатқан кербез көргін көрді білем. Ауыр көрсініп барып, «Уа, Алланың азабынай» деп, ақырып ашып жіберді. Бұдан соң көк бенбек болып, шарадай төңкеріліп тұрған аспанға қарашығын қадаған, тым биікте қалықтап жүрген қара құс іліктау, ашқарақтанған жанарына енді сарқынды сол қара құсты қарауылға алды. Жалғыз аяқ жол барған сайын қиындай түсті. Біз ақшоқының асқарына тырмыса өрлеп келеміз. Үйден шыққалы ешқайсымыз тіс жарып үндеген жоқпыз. Тек астымыздағы аттардың деміккен танауы пырылы мен тағалы тұяқтарының тасқа шақшұқ тиісі ғана осы жүрістің өсекшісіндей маңайға дабыралайды. Мен өлген адамды өз өмірімде екінші рет көретін болдым. Біріншісі оқыстан машинаның астына түсіп қалғанды көрсем, екіншісін өлімге өзіміз көтеріп барамыз. Біріншісі оғыздай жас, 12-де бір гүл ашылмаған қазақтың қараторы қызы болатын, арманы қандай көп еді. Су жаңа Волганың астынан көтеріп алғанда дәл қазіргідей ашық аспанға ақырғы рет қарады да, ертең диплом қорғаушы едім, үлгер алмадым ау деді. Мен ол қызды танымаймын, бірақ жерлеуге қатыстым. Ауылдан аңырап келген қойша кесі жалғыз қызын жерлеп, жер болып еліне қайтты. Осы оқиға көпке дейін есімнен кетпей, көзім ілінсе түсіме кіріп жүрді. Әсіресе менің көз алдымнан қара Волгадағы қара көзілдірікті адам ешқашан кетпейді, екі мықынын таянып шіренеді де тұрады. Екіншісі болса мынау, жүзге келсе де арқардай асқар таудың басын көксеп жатқаны. Аттар әбден көбігі шығып терледі. Сыпыра қалың қарағайлар таусылып, шоқының бірыңғай шоғыр-шоғыр қорымы басталғанда аттарды қалдырып жаяу тарттық. Зузаның бір басын әкем екеуміз, ал екінші басын қаршыға жалғыз ұстап жүр. Сарқынды сүйегі аса ауыр шал екен. Есік пен төрдей жүрсек, екі қарымызды талдырып, шаршатып ақтастайды. Әмбесінде қойдай жусаған, қыналы тастан тасқа секіріп, сақтық пен баспасақ, мертіктірер қаупы және бар. Бүгін күн ашық еді. Онысы көп себеп болды. Ақшоқының басына күн екіндікке таянғанда ғана іліндік. Ақшоқының басына біз ілінгенде ойдағы ел табанымыздың астында қалды. Сол ойдағы барлық көрініс қызылыңырдың жұқалтаң көлеңкесін құшта, ойдағы елге күн батып кеткенімен, осы өлкенің ең бір биік тауына шығып тұрғандықтан алтын нұрдың аясында едік. Қайғайсымыздың үстімізден де қып-қызыл жалын шығып, алыстан қарағанда өртеніп бара жатқанда едік. Отқа ұстаған жез табақтай балқып, байып батар күн әулиеге жалт қарағанымызда, жанарымыз суалған самалға сәулеге шағылысып, өмірге деген өлердей құштарлықтың жалт етер оты тұтанады. Жапалақ ұшпас асқардың құзарында тұрған біз мәңгі өлмес мақсұт. Арманымыздың қарағасқа құлынын мініп, мәңгі сөнбес маздақты, ғұмырдың ұлы жәңгір бәйгесіне түскенде едік. Біз шалды жерге сұлатып салып, кешкі мезгілдің балқыған көрінісінің қызықтап тұрғанда, қорым тастарды сыналап өскен аршалардың басы сыбдырлағандай болды. Көп кешікпей төрт көз сараяғыт сумаң етіп шыға келді. Тілі салақтап, солығын баса алмай, жалтақтай қарап тұрды да, анандай жерде батқан күнге бет бұрып үнсіз жатқан иесіне ұмтылды. Құйрығын бұлғап тастап, қыңсылап әппақ саусақтарын жалады. Мойнында қарғыбауға тағылған кендір жіптің үзігі тұр. Иттен иесіне адал не бар екен бұл жалғанда? Жетіғазынаның бірі дейтіні раста, дейді әкем. Бұл шақта бауырына тығыла еркелеген иттің басынан сипап жатқан сарғынды өз күйіне ортақтасқан ескі досын тауып көзайым болған. Ал ақсақал, қай жерді қош көресіз? Қасқарайғанша қазып тасталық, дейді әкем. Сарғындының жанына бар. Шалбасын көтертті, жан жағына барлай шолып қарады. Сонсоң үлкен жақпар тастың теріскей ығындағы терліктей сарғайған жерді нұсқат. Анау тастың түбін қассаңдар жұмсақ. Өзінен өзі борпылдап жатыр. Жандарым қиналмас, деді. Біз теңдеп әкелген күрекпен шал көрсеткен жерді апай-тұпай қаза бастадық. Ең ғажап сол осынау құзардың басында тек қып-қызыл тас қана болушы еді, ал мына жер болса қап-қара топырақ. Бірақ ертеде бізден бұрын әлдегім қазып топырақпен толтырып тастағанға ұқсайды. Тұп-тура төрт бұрыштанып, ұзыны екі, ені бір кез жер ғана өзіне суырып тарта жөнелді. Кісі бойындай қазған соң күрегіміздің басы әлденеге тигендей болды. Тас екен деп ойладық. Шақыр шұқыр ете қалған сәтте жым жырт жатқан шал сел кетіп қақшайтып басын көтеріп алды да бізге ақырып әмір берді. Байқаңдар түге, байлықтың қадірін білмейтін безгелдектер. Әкем шұңқырға жалғыз өзі түсіп, дымқыл топырақты саусақтармен аршый бастады. Бұдан соң қатар-қатар төселген ұсақ қой тастарды біртіндеп сыртқа шығарды. Мен алғашында сарқындайтып жатқан байлық осы шығар деп ойладым. Бірақ бұл ойым адыра қалды. Әкем шұңқырдың түбіндегі шірей бастаған тай теріні ашып қалғанда, менің түсіме де кіре бермейтін қымбат жиқас жайрады. Амал не? Алтын, күміспен оқаланған шапан, ер тоқым, әбзел. Баяғының бағалы заттары, қалы кілем, ер жігіттің бес қаруы тот басып, тозып, шіріп ақ қалған. Тек жарықтық алтын мен күміс қана көзі жаудырап, аман жатыр. Қаржыға екеуміздің есіміз шығып, осынау байлыққа ұмтыла бергенімізде әкем тоқтатты. Дүние тезекті қайтесіңдер қызықтап, сарқындының 50 жыл бойы дәтке қуат еткені осылардың буыда, деді сабыр сақтап. Сонсоң шұңқырдың ішінде отырып дауыстады. Ақсақал, мына дүниені қайтеміз. Тимеңдер, одан әрі қазатын жер жоқ, қып-қызыл тас басталады. Бұл шақта қасқарайып түн басталған. Біз сарқындына жалғыз шынардың түбіне қымтап жатқыздық та, өзімізде көз шырымын алуға ыңғайландық. Төрт көз сараяғы шалдың жанына сұлады. Әкем айтты, қарияны таңата жерлеріміз өзі де осыны тілейді білем. Қаршыға екеуміз біраз қалғып алған соң, ойдағы аттарды болжап келеміз, сен елегізбей деміңді ал, теріскейден жел сезілет, ертең күн жаумаса нетті. Түннің бір уағына дейін сарқынды шалдың күбірлеп, әлденен сөйлегені иттің қыңсылағаны құлағымнан кетпеді. Бұл түні жұлдыздар ығы жығып өте жиі туды. Бүйірімнен біз сұғып алғандай қатты шошып ояна келсем, дүние алай дүлей күн, сұлу шоқына аса ысылдап, ысқырып, екпіндете жел соғып тұр. Кеше ғана тап-таза аспанды қап-қара бұлт торлаған. Әкеммен қаршыға жоқ. Етекте қалған аттарды болжап келуге кеткен секілді, таң сібірлеп әлдеқашан атқанымен құрым кейіздей тұтаса бұлт басып, азанға аз жарықты далдалап тұр. Менің есіме әуелгі түскені сарқынды шал болды. Өліп қалдым екен деп, шынардың түбіндегі зузаға қарабем бос жатыр. Жүрегім тас төбеме шықты. Бірақ әппақ болып қабықтан айырла сидиған шыңылтыр ағаштың ығында сақалын жел жұлмалап арбайып тұрған тірі әруақты көрдім. Жыл бойы тырп етпей, тобан аяқ болып төсек тартып жатқан шалдың жас сәбидей қаз басып кеткеніне қайран қалдым. Өз көзіме өзім сенбеймін дегенмен оның қаңсыған қарағайды қапсырақ құшақтап қалқайып тұрған арас еді. Ақматадан тіккен әппақ көйлек дамбалын жел кеулеп, енді бірер минуттан соң аспанға қаңбақ болып ұшып кетердей қалтырайды. Осы сәтте жер көкті басына көтере күлген үн естілді. Өз іспетті заманы озып, ажары тозған ағашты шөпілдетіп сүйет, айналып толғанат, сонсоң қарқылдап күлет. Мен де ес қалмады. Қазір анау алжыған шал пышағы мен кеңірдегімді орып жіберіп, шүмектеп аққан қызыл-қызыл жып-жылы қанды уыста бұрттайтындай зәрем зәр түбіне кетті. Бірақ ол қолындағы пышақпен жел өтті, күн көзінде тұра-тұра әбден кепкен молақ қарағайды сұққыладай еп, сарқында бір жола құтырды деп ойладым. Мына ессіз күлкі соның белгісі. Кәрі жүрек шерге толып, өмірден ешбір рахат көрмей, рахаттанып бір сиырге алмай, өз-өзінен тұншығып, өлімен тірінің ешқайсына пайдасы тимей, дүбәрі баз кешкені енді ғана мәңгі оралмас қаралы сапарға аттанар алдында есіне түсіп, үміт қылған Алласынан қайыр көрмей, мың мәртебе лағнаттан шалдың сызылып, сыңсып өтіп ақ кеткен артқы өміріне өкінбей қара жер қойнауына кірер шақтағы қояншық күлкіге дес бергені болар деп ойладым. Бірақ қателесіппін, сарқынды жанайқайын жасыра алмай, ағыл тегіл егіліп жылап тұр. Дүниені барлық тіршілікті шынымен ақ керексіз қылғанда, сол жазған бар тіршілік мұны да түкке керексіз қылып, шіріген жұмыртқадай лақтырып тастағалы тұр. Замана мен арадағы жарты ғасырдай созылған, теке тіресте шал тізе бүкті, қансырап, қалжырап барып суық жерді құшпақ. Талғамсыз қара жер бұған да құшағын ашпақ. Егер сарқынды шал деп дағдылы пиғыл мінезмен қайта туар болса қайтер еді деп ойлайсың. Бірақ қайта туу тек рухы ұлыларға ғана табиғат сонсоң халық тартарсы. Ей, еңіреген қубаш шал осы өміріңе риза бол дегім келді. Дегенмен осы сәтте анау шал сияқты ішінде ит өліп жатқан жандар біздің арамызда әлі де бары есіме түскен. Мен шалды обалсындым, көзінен жас емес қан ағып тұрғандай, жүз жасаған ғұмырында осыншалық қатты өксікпен, ішек қарны аузына тығыла еңкілдеп жыламағанда шығар, қапсыра құшақтап тұрған ағашқа, сіңіртік-сіңіртік бес саусақ кіріп бара жатқандай еді. Жанында иесінің аяғына оралып, төрт көз алаяқ ит қыңсылайды, тек сол ғана оның қазіргі қансыраған халіне ортақтасқандай. Сарқынды шал жарық дүниені қимай жылап тұрмаған. Шал бұған дейін баз кешкен құмырым құдай-ау, шынымен ақ көрген түстей, алыстан бұлдырайтын сағымдай алдамы мол өткінші дүние медің. Жарық әлеммен ақтық рет қоштасар сәтімде, көз алдымда бір рет елестетіп, суыған жүректі жылытар көрген жақсылығым кәне. Қайғы қажаған өмірімнің ең соңғы түнін күнәмнен арылуға арнасам етті. Кешермісің, өз қолыммен жөнелткен таңатар. Кешермісіңдер, арманда кеткен адамдар. Кеш, жас шарана, жас құлын, кеш. Жел толастар емес, дабырлаған дауыс естілді, іле шала әкем мен қаршығаның қарасы көрінді. Осы сәтте аппақ сақалын жел-желбіретіп, шынарды құшақтап жылап тұрған шал зузаға қайта жата қалды. «Олым, қорққан жоқсың ба?» деді әкем, ентіге сөйлеп. «Біз ойдағаттарды болжап келдік, әйтеуір аман есен екен, жаңбыр жаумай тұрып ақсақалды жерлейік». Жел барған сайын күшейе түсті. Біз сарқындыны көтеріп апарып, кеше қазған шұңқырға түсірдік, шал ләм деп аузын ашқан жоқ, көзі ежірейіп, қара құрақтанған аспанға қарап жатты. Мүмкін сенерсіз, мүмкін сенбесіз, дүниедегі ең қорқынышты да қорлық нәрсе адамды тірідей жерлеу екен. Дәтім шыдамай теріс айналып кеттім. «Ақсақал», деді әкем, «мына шіріп қалған байлықтың ешбір керегі жоқ бізге. Рұқсат етсеңіз, өзіңіздің мүлкіңіз ғой. Өзіңізбен қоса көмелік. сарқынды басын изеді. Қаршыға қабірге секіріп түсіп, атасын құшақтап, солқылдап жылады. Сосын лақат қуысына қарай итере берді де, еңіреген күйі қарғып қайта шығып кетті. Шал тілге келді. «Оу, ағайын, домбырам мен сыбызғымды ұмытып барады екенмін, әперіңдер», деді. Әкем қарағайдың түбіндегі аспаптарды алып қабірге өзі түсті. Мінекейіңіз ақсақал. Шал домбырасымен сыбызғына көкірегіне қойды да, қолындағы тас қылып ұстаған пышағын сыртқа бізге қарай лақтырып жіберді. «Ие, пышақты сендерге қалдырдым. Не жауыңа, не бір-біріңе жаратарсың». Сонсоң иманын айтып, бетін сипаған күйі, алайған көзін жұма беріп, осы қалпымен мәңгі келмеске соншалық ғажап өліммен сапар шекті. Қаршыға жер бауырлап жылап жатыр. Менің көзімнен жас шығып, бой-бойым босап кеткен. Әкем тізерлеп отырған қалпы сарқынды шалды дұрыстап жатқызды да, лақат қуысына қарай итерді. Қаршыға екеуміздің дәтіміз жетпеген соң әкем шалдың денесін дымқыл топырақпен жасырғанша өзі көмді. Бұл шақта жел бәсеңдеп, бірсін-бірсін жаңбыр жауа бастаған. Жаңбыр жауа бастаған соң барлық қорқынышты ұмыттық та, үшеуміз үш жақтап жүріп, сарқындыны жерлеп те үлгердік. Ал сараяқ төрт көз ит жас қабірге қарап қыңсылап, иесін жоқтады. Біз ең ақырғы бай болысты осылайша жерледік, бірақ біз шалды ғана көмдік пе? Шелектеп жаңбыр жауды. Жалғыз қарағай шынарды паналап отырған үшеуіміздің үсті басымыз малмандай су. Аспан жарықтық өлген шалды жоқтады ма, ағыл тегіл жылады. Төрт көз ит, сонда да қабырдың басынан кетпет, күркіреген көкке қарап ұзақ ұлыды. Қазір толастайды. «Өткінші ғой», деді әкем. Жарғақ сулығын қаршыға екеуміздің басымызға жауып. «Сонсоң, мен сендерге мұзтауын көрсетермін. Сұлу шоқының үстінде тұрып, мұзтауын көрген адам ылайым бақытты ғұмыр кешеді» дейтін аңыз бар. Ал киелі тау кез келген адамға кез келген күні көріне бермек емес. Мұзтауы Алтай тауларының ең биік шыңы. Бала кезімнен бір рет көрсем деп көксеп жүрген едім. Мұз тауы. Әлемдегі ең биік шыңдардың бірінен саналасың. Бірақ көзге көрінбейсің, көзге көрінбейтінің. Сенің әппақ сом бітіміңді күндіз түні шуда-шуда бұлттар тұмшалап жатады. Тек айында жылында бір рет қана үстіңдегі шудаланған бұлтты сілкіп тастап, жарқ етіп дидарыңды көрсетіп, сонсоң ақ отауға кіріп кеткен қас сұлудай көзден ғайып боласың. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Сондықтан да сені көрген жұрт мәңгі бақытта өмір сүреді екен. Жүз жасаған ғұмырында жазған сарқынды шал бірде-бір рет көре алмай армандаттанған екен. Мүмкін мен іздеген қарағасқа құлын сенің тұманыңда адасып жүрме, әлде көксүр мұзыңа тайғана бөлдіме. Күн ашылды, бұлттар көше бастады. Жарқырап күн шықты. Ойдағы орман бұзанып, буы бұрқырап жатыр. Дүние дүр сүлкінген, жасанған, жасарған, еңсені басқан ауыр жүктен арылғандай еркін тыныстайды.